Laparakops Radio თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაი უძღვები. რატომ გაძვირდა საქართველოში ფქვილი და რამდენი შეიძლება მოიმატოს პურის ფასმა?
ლაპარაკია 10-15 თეთრზე.
რა შემთხვა ცხინვალელ ჟურნალისტს და თავისუფალია თუ არა ის, რასაც ოკუპირებულ რეგიონში მედიას უწოდებენ?
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მედია არასდროს ყოფილა თავისუფალი. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ კი მხოლოდ სახეები იცვლებიან. მიდგომა იგივე რჩება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ქეთევან ჯაჭვაძემ დღეს პატიმრობაში დატოვა პროევროპული აქციების 11 მონაწილე, რომლებსაც პოლიციელებზე ჯგუფურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ბრალდებულების ადვოკატები ხაზს უსვამდნენ, რომ არც ერთი მათგანი ერთმანეთს არ იცნობდა, შესაბამისად გაუგებარია პროკურატურის ბრალის ფორმულირება, ჯგუფური ძალადობა. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დანაშაულის ჩადენას უარყოფს. ისინი არიან ანდრო ჭიჭინაძე, ნონისე ცხადაძე, გურამ ირცხულავა, ლუკა ჯაბუა, ჯანო არჩაია, რუსლან სივაკოვი, რევას კიკნაძე, გიორგი ტერაშვილი, ვალერი თეთრაშვილი, სერგეი სივაკოვი და ირაკლი ქერაშვილი. მათი საქმის არსებითად განხილვა 5 მარტს დაიწყება, შესაბამისი შუამდგომლობა პროკურატურის მხრიდან მოსამართლემ ჯერ კიდევ გუშინ დააკმაყოფილა. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული მსახიობის ანდრო ჭიჭინაძის ადვოკატმა თორნიკე მიგინეიშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე მოითხოვა მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძის აცილება და შესაბამისი შუამდგომლობა დააყენა, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. რა ხდებოდა სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე, დეტალურად წაიკითხავთ და ნახავთ ჩვენს ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლების გვერდებზე. ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული განცხადება გამოაქვეყნა დღეს 4 პარტიამ გერმანიიდან. ეს პარტიებია თავისუფალი დემოკრატები, მწვანეები, სოციალ-დემოკრატები და ქრისტიან-დემოკრატები. ისინი აკრიტიკებენ ქართული ოცნების ანტიევროპულ კურსს, გმობენ ძალადობას და მხარდაჭერას უცხადებენ მიზნობრივი სანქციების დაწესებას. სწორია, რომ გერმანიის მთავრობა ევროკავშირის დონეზე მიზნობრივი სანქციების მხარდასაჭერად გამოდის მათ წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე, ნათქვამია განცხადებაში. თავისუფალი დემოკრატები, მწვანეები, სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ქრისტიან-დემოკრატთა კავშირი მიესალმებიან გერმანიასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის გადახედვას და საქართველოს მთავრობისთვის ფინანსური დახმარების შეწყვეტას. გარდა ამისა, ხაზს უსვამენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე მრავლად იყო დამოუკიდებელი დამკვირვებლების მინიშნებები მძიმე საარჩევნო ჩარევასა და მანიპულაციაზე. განცხადებაში დაგმობილია ძალადობა მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ და ნათქვამია, რომ ძალადობის ყველა შემთხვევა პასუხი უნდა აგონ. 4 პარტიის წარმომადგენლები ასევე აღნიშნავენ, რომ საქართველოში პროტესტმა კრიტიკულ წერტილს მიაღწია და ხელისუფლების მხრიდან არსებობს მზარდი რეპრესიების საფრთხე. გერმანიის 4 პოლიტიკური პარტიის ერთობლივი განცხადება ასევე ეხება ქართული ოცნების მიერ ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას. ნათქვამია, რომ ისტორიული შანსის გამოყენების და გაწევრიანების პროცესში რეფორმების პირობების დაკმაყოფილების ნაცვლად ქართულმა ოცნებამ სამწუხაროდ მზარდად ავტორიტარული და ანტიევროპული კურსი აიღო. გერმანიაში 23 თებერვალს არის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები და ამარჩევნების შედეგად მომავალ მთავრობაში დიდი ალბათობით წარმოდგენილი იქნება ამ 4 პარტიიდან სუმცირე 2. საქართველოში არსებულ ვითარებაზე მიმდინარე მონიტორინგის მისიის ფარგლებში მომავალ კვირაში თბილისში ჩამოვლენ საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები კლოდ კერნი და ედიტ ესტრელა. ეს მისია ფაქტების დადგენას ითვალისწინებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებით. ვიზიტის მიზანია შეაფასოს საქართველოს როგორც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნის მიერ ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის და ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების შეჩერების ფონზე. თანამომხსენებლები შეხვდებიან ძირითადი პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელებს და ძირითადი სახელმწიფო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ეს არის რიგითი ვიზიტი მონიტორინგისთვის და ის არ უნდა იყოს განხილული როგორც შეხვედრების მხარეების ლეგიტიმურობის ან მათი შეხედულებების პოლიტიკური მხარდაჭერა, ნათქვამია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ განცხადებაში. თავად მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები თბილისში 14 იანვარს ჩამოვლენ. ისინი ასევე აპირებენ მოინახულონ საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული დემონსტრანტები, რომელთა მიმართ წაღენებულმა ბრალდებებმა და დაკავებამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შეშფოთება გამოიწვია, ნათქვამია დღევანდელ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა ისევ განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მასთან შეხვედრა სურს. ფლორიდის რეზიდენციაში რესპუბლიკელ გუბერნატორებთან შეხვედრის წინ ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პუტინმა სურვილი საჯაროდაც გამოთქვა და მასთან შეხვედრას ამზადებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დრო არ დაუზუსტებია, თუმცა ტრამპმა ისევ გაიმეორა, რომ ომი უნდა დაასრულონ. რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესრულებას 20 იანვრიდან შეუდგება. მას ჟურნალისტებთან ბოლო ინტერვიუს დროს არ უთქვამს აპირებს თუ არა უახლოეს ხანში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრას. კრემლის პრეს-მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ უმაღლეს დონეზე კონტაქტების განახლების პოლიტიკური ნება შენარჩუნდება, პრეზიდენტი პუტინი ამას მხოლოდ მიესალმება. პესკოვმა ისიც განაცხადა, რომ პუტინს არაერთხელ გამოუთქვამს დიალოგისთვის მზადყოფნა, თუმცა ამერიკული მხარისგან კონტაქტის განაცხადი ჯერჯერობით არ ყოფილაო. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ კიევში ელოდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის შეხვედრასაც, თუმცა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს მოსალოდნელი შეხვედრის სავარაუდო თარიღს ან რაიმე სხვა დეტალს. კალიფორნიის შტატის ლოს-ანჯელესის ოლქში მეოთხე დღეა მძინვარებს ტყეებიდან დაწყებული მასშტაბური ხანძარი, რომელიც ძლიერი ქარის გამო სწრაფად გავრცელდა დასახლებულ რაიონებზე. ხანძრების შედეგად დაღუპულია სულ მცირე 10 ადამიანის სტიქიური უბედურების ზონიდან ევაკუირებულია 400,000-მდე ადგილობრივი მცხოვრები. ხანძარმა უკვე გაანადგურა 10,000-ზე მეტი სახლი და სხვა შენობა, ყველაზე მეტად დაზარალდა პასიფიკ პალისეიცის რაიონი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს განაცხადა, რომ ლოს-ანჯელესის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და გამანადგურებელი ხანძარი მძინვარებს. მანამდე პრეზიდენტმა ბაიდენმა კალიფორნიაში მასშტაბური სტიქიის უბედურების რეჟიმი გამოაცხადა და შესაბამის ფედერალურ სამსახურებს დაავალა შტატისთვის ყველა სახის აუცილებელი დახმარების გაწევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გაძვირდა ფქვილი, რომელიც ქვეყანაში ძირითადად რუსეთიდან შემოდის. მიზეზებად სახელდება ლარის გაუფასურება და თავად რუსეთში ფასები ზრდა. ფქვილის გაძვირება პურის ფასზე ჯერჯერობით არასახულა, თუმცა მოსალოდნელია. უკვე დასახელდა პირველ ეტაპზე სავარაუდო მატების სამსახველი რიცხვიც, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში ფქვილი გაძვირდა. ფასი დაახლოებით 3 ლარითაა გაზრდილი. პურის მცხობელთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ თუ არაფერი შეიცვალა, პური გაძვირდება. ასოციაციის თავმჯდომარის მალხას დოლიძის ინფორმაციით, თუ 50 კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი აქამდე 50-51 ლარი ღირდა, ახლა ფასი 94 ლარამდეა გაზრდილი. დოლიძის განმარტებით ფასის მატება გამოიწვია რუსეთში ხორბლის გაძვირებამ და საქართველოში ლარის გაუფასურებამ. საქართველოში ფქვილის და ხორბლის დიდი ნაწილი სწორედ რუსეთიდან შემოდის.
პირველ ეტაპზე აპარაკია 10-15 თეთრზე. დაახლოებით ასეა საუბარი. ჩვენ გქონდა ერთგვარი შეთანხმება, რომ ფასი შენარჩუნდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ტომარა ფქვილი პირველი ხარისხის უნდა ყოფილიყო 52 ლარი. მაგრამ ფქვილი 54 ლარზე, ანუ აცდა იმ ზღვარს, რომელშიც ეტეოდა ჩვენი კალკულაცია.
პურის მცხობელთა ასოციაციის ინფორმაციით, პურის შესაძლო გაძვირება მხოლოდ ფქვილის ფასის გაზრდას არ უკავშირდება. მალხას დოლიძის თქმით, მუშახელის ნაკლებობის გამო ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულიდან წისქვილ კომბინატებმა პერსონალს ხელფასი მოუმატეს, რაც წარმოების ხარჯებს ზრდის. დოლიძის ცნობითვე, პურის მცხობელ საწარმოებს დისტრიბუციის ავტომობილების დიდი ოდენობით საჯარიმო თანხებიც ერიცხებათ.
ერთ წარმოებას მოუვიდა 25000 ჯარიმა პურის მზედი მანქანების და მეორემ მიიღო 30000-მდე ჯარიმა. ეს რა თქმა უნდა პურის თვითღირებულებას აწვევა და ეს თემა მოსაგვარებელი აუცილებლად. არა აქვთ ჩვენს მაღაზიებს ისეთი მოწყობილი მისაღები ბაქანი, რომ დაიცალოს პურის მანქანა ან მიეწოდოს, ან გადაკვეთა ვთქვათ ყვითელი ხაზები, რომელიც ავტობუსისთვის არის განკუთვნილი და საერთოდ სპეცტრანსპორტისთვის, როცა მიიღეს ეს დადგენილება, იქ წერია, რომ სპეციალური ტრანსპორტისთვის დაშვებული ყვითელი ხაზების გადაკვეთა. კარგი იქნებოდა, რომ ამ სპეციალურ ტრანსპორტში პურის მზიდი მანქანა იყოს შეტანილი.
პურის მცხობელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და ფქვილის საიმპორტო გადასახადის გაუქმებას ითხოვს. ეს გადასახადი ერთ ტომარაზე 12.5 ლარია.
ალბათ კომუნიკაცია შეზღება სამინისტროსთან. ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ ეს დროებითი გადასახადი ფქვილზე შესაძლებელია, რომ შეჩერდეს და კონდეს წარმოებლის იმის საშუალება, რომ პურის ფასი შენარჩუნდეს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და საკითხის განხილვას არ ეწინააღმდეგება ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა, თუმცა ირწმუნება, რომ თუ ფქვილზე საიმპორტო გადასახადი გაუქმდება, ეს მარცვლეულის ქართველ მწარმოებლებს დააყენებს იმ მოცემულობის წინაშე, როცა ადგილობრივი ხორბლის ფასი მინიმუმამდე შემცირდა.
ჩვენ ვიცით, რომ 2021 წლიდან აგრესიულად შემოდიოდა რუსული ფქვილი ქვეყანაში და შესაბამისად ამან გამოიწვია ის, რომ წისქვილ კომბინატები გაჩერდა და მეხორბლებმა ხორბალი ვერ ჩააბარეს. შესაბამისად წისქვილ კომბინატების გაჩერება და ხორბლის არ ჩაბარება გამოიწვია ზუსტად იგივე პროცესებს, როგორც ჩარშან იყო და შესაბამისად თავიდან შევდივართ იმ სიტუაციაში, რომლიდანაც ჩვენ ასე თუ ისე გამოვედით. ფასები გაზრდილია სოფლიოში, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამას გარკვეულწილად ვიპასუხოთ გამოწვევებს, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან და კერძო სექტორის მხრიდან. ეს გადაწყვეტილები უნდა მიღებული იყოს, სადაც გათვალისწინებული იქნება სამივე დარგის ინტერესი. ეს არის პურის ქარხანები, ეს არის ტისხო კომბინატები და ეს არის ფერმერული მეურნეობის.
ხორბლის ქართველი მწარმოებლები ამჟამინდელი ფასით, რაც კილოგრამზე 70-80 თეთრია, არც ახლა არიან კმაყოფილი, თუმცა კარგად ახსოვთ გასული 2 წელი, როცა მოსავლის გასაყიდი ფასი თვითღირებულებაზე ნაკლები იყო. მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნიკოლოზ ბენიაიძის თქმით, ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს ყველა მხარის ინტერესების გათვალისწინებით.
ფერმერების მდგომარეობა უკეთესობისგან დიდად არ შეცვლილა. გასული წელი განახევრებულ ფასებში გაყიდეს ხორბლის მოსავალი და ამიტომ ფართობები შემცირდა. ფერმერები დაახლოებით რომ 180000 ტონამდე, 150000 ტონამდე ავდიოთ. ეს არის რაღაცა მცირე, მაგრამ ის საწყისი, რის განვითარებაც ქვეყანაში შეიძლება. თუ კიდევ დაბრუნდებით უკან, რა თქმა უნდა, ისევ შემცირდება ფართობები და სასურსათ უსაფრთხოება, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, რომელსაც ქმნიან ადგილობრივი ფერმერები ძირითადად. ისინი ასაწყობებენ მოყავთ და წლის წვილში ნელ-ნელ აწვდიან წისქვილებს თუ სხვადასხვა ფერმებს. ეს ყველაფერი უკან დაბრუნდება და ეს ძალიან ცუდი იქნება.
Radio თავისუფლება ცდილობდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან დაკავშირებას, თუმცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. მთავრობის დადგენილებით 13 იანვრამდე საჯარო სამსახურებისთვის საქართველოში უქმე დღეებია. მთავრობამ ქვილზე საიმპორტო გადასახადი 2023 წელს ჯერ 6 თვით დააწესა, შემდეგ კი 2025 წლის 1 მარტამდე გაახანგრძლივა. მთავრობის დადგენილებით ტონა ხორბლის ფქვილის იმპორტი გადასახადი 250 ლარია, რაც შეეხება ქერს და ქატოს, ერთ ტონაზე გადასახადი 100 ლარია.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ გაძვირდა საქართველოში ფქვილი და მოსალოდნელია თუ არა პურის გაძვირებაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
საქართველოს დიდ ქალაქებში, მათ შორის ბათუმში 40 დღეზე მეტია გრძელდება აქციები ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების, უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების და ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნებით. ბათუმში აქციის მონაწილეები ყოველ საღამოს იკრიბებიან აჭარის მთავრობის სახლთან. საპროტესტო აქციის დროს იკეტება გამსახურდიას ქუჩის მონაკვეთი. გასული წლის ბოლოდან ამოქმედდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დამტკიცებული რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, მათ შორის გზის გადაკეტვის შესახებ. თუ პოლიცია მიიჩნია, რომ გზის გადასაკეტად აქციის მონაწილეთა რაოდენობა არასაკმარისი იყო და გზა უკანონოდ გადაიკეტა, ადმინისტრაციული ჯარიმა 500-ის ნაცვლად უკვე 5000 ლარია, ხოლო გადაკეტვის ორგანიზებისთვის 5000-ის ნაცვლად 15000 ლარი. სწორედ ასეთი სამართალ დარღვევებისთვის დაიბარეს ბათუმის სასამართლოში აქციების 10-ზე მეტი მონაწილე. რისი ეჭვი აქვთ მათ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან აქციების 12 მონაწილეს დაუკავშირდნენ და შეატყობინეს, რომ მათ მიმართ პოლიციის მიერ შედგენილია ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ოქმები ქუჩის უკანონოდ გადაკეტვის გამო და სასამართლოში უნდა გამოცხადდნენ. ოქმები შეუდგინეს როგორც სამოქალაქო აქტივისტებს, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. მათ შორისაა ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია, რომელსაც სასამართლოდან წინა საახალწლო დაუკავშირდნენ.
მედავებიან გზის გადაკეტვას და აქციის ორგანიზებას, ოღონდ არანაირი დღე და რიცხვი არ იყო ნახსენები, თუ როდის იყო ეს ყველაფერი მომხდარი. რაღაცა ვარაუდების შედეგად ვფიქრეთ, რომ შეიძლება და ყოფილიყო ეს დღე.
ვაჟადარჩიას ინფორმაციით, პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირება 16 დეკემბერს მოხდა, როცა გვიან ღამით წვიმიან ამინჩი მთავრობის სახლთან შეკრებილებს გზის სავალი ნაწილის გათავისუფლება მოსთხოვა. ამას კი მწვავე პროტესტი მოჰყვა. ამიტომ ფიქრობს, რომ საქმე ამ ფაქტს უკავშირდება. დარჩიას შეფასებით არის მცდელობა, რომ საპროტესტო აქციების მონაწილეები დააშინონ, თუმცა მისი განცხადებით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ამით ვერ შეაშინებენ.
ჩვენი ცხადია, რომ არ გამოვა, მაგრამ იქ არიან ადამიანები, ვინც არ არიან ამ პოლიტიკურ პროცესში ჩართული და რაღაცნაირად მათზე გავლენა მოახდინონ. მათ შორის ეს ახალი კანონი მიიღეს, რეპრესული კანონები, მათ შორის შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონში ცვლილებებს იქ ორგანიზატორობაზე ჯარიმები არის გაზრდილი, მათ შორის დაკავების ვადები არის გაზრდილი და შეიძლება ყველაფრის გამოყენება უნდათ, თან მით უმეტეს მეორე დღესვე, როცა ეს კანონები ძალაში შევიდა, მოხდა დაკავშირება.
სასამართლოდან შეტყობინება მიიღო პარტია ახლის წევრმა ლევან გორგილაძემაც. მისი ინფორმაციით უთხრეს, რომ გზის უკანონოდ გადაკეტვის აქციის ორგანიზატორობასე დავებიან.
აქციის ორგანიზატორობა არ ვიცი საიდან მოიტანეს, თუ იმ ლოგიკას მიყვებიან და გვეთანხმებიან, რომ ვინც გამოდის აქციაზე ყველა თვითდინებით აქციის ორგანიზატორია, კი ბატონო, თორემ ამ აქციებს რეალურად არ ყავს ორგანიზატორი ასე კონკრეტულად სახელი და გვარით. ადამიანები თვითნებურად გამოდიან, აპროტესტებენ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში.
ლევან გორგილაძისთვის უცნობია კონკრეტულად რომელ დღესია საუბარი, თუმცა როგორც აქტივისტებისგან გაიგო, საქმე ეხება 16 დეკემბერს. გორგილაძეს არ ახსენდება, რომ ამ დღეს პოლიციისგან რაიმე მოწოდება იყო, თუმცა ახსოვს, რომ ტროტუარზე იმყოფებოდა. იმასაც ამბობს, რომ აქციებში მონაწილეობის წლების გამოცდილება აქვს, თუმცა ბათუმში მსგავსი პრეცედენტი არ ახსენდება.
ამბავი არის მარტივად ჩემი აზრით. ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად საპროტესტო მუხტი შეამცირონ თვითონ შეგანელონ და ადამიანები დააშინონ, მაგრამ ეს გამოცდილება თვითონაც ხო დაუგროვდათ და როგორ ვერ ხვდებიან არ მესმის, რა ვიცი, ამდენი ხნის განმავლობაში ქუჩაში ძალადობენ ადამიანებზე, აქტივისტებზე თუ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებზე და მეორე დღეს უფრო დიდ პროტესტს იღებენ. ეს მუხლი როგორც გავიგე, ითვალისწინებს როგორც სოლიდური თანხით დაჯარიმებას, ასევე 5-დან 15 დღემდე პატიმრობას და რა ვიცი, 15 დღითაც რო ჩამომაშორონ სიტყვაზე მე როგორც აქტიური მონაწილე ან სხვები რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? რატო გონიათ რომ ეს პროტესტი შენელდება?
ბათუმის საქალაქო სასამართლოშია დაბარებული აქტივისტი ირმა ზოიძეც. მის ინფორმაციით 16 დეკემბერს წვიმის გამო აქციაში შედარებით ნაკლები ხალხი მონაწილეობდა. ამიტომ პოლიციამ სხვა ქუჩა გადაკეტა და აქციის ადგილზე გზის სავალი ნაწილის გახსნა სცადა.
გადაკეტილი ჰქონდა გზა და სპეციალურად აქეთ ხარ, სადაც აქციის მონაწილეები იდგნენ, იქ უშვებდა მანქანებს, ანუ ხელოვნურად ქნიდა პირობას, რომ ჩვენ იძულებული ვარ გამხდარიყავთ, რომ გადავსულიყავით და მაშინ მე კითხვა დავსვი, რომ რატო გადაკეტეთ ის ალტერნატიული გზა, სადაც შეუძლია ავტომობილებს გაიარონ და ან უცნაური პასუხი მითხრა მაშინ ძალოვანმა, რომ ქალაქში კოლაფსია და თქვენ აქ კიდე უფრო მეტ პრობლემებს ქმნით და საცობს. აქ მთავარი მიზანი იყო ჩვენი გასვლა ქუჩიდან, სხვა მიზანი ამას არ ქონდა და ამიტომ რა თქმა უნდა გავაპროტესტე.
ირმა ზოიძის თქმით, პოლიციასთან სიტყვერი დაპირისპირება 16 დეკემბერს მოხდა, სასამართლოდან კი 30 დეკემბერს დაურეკეს, რაც ეჭვს უჩენს, რომ ხელისუფლება კანონში შეტანილი ცვლილებების გამოყენებას მათ საწინააღმდეგო დაპირებს. სასამართლოში დაბარებული ბათუმელი დემონსტრანტების უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელ თამარ წულუკიძის თქმით, კითხვას ბადებს, რატომ მოხდა უქმების წარდგენა სასამართლოში ორი კვირის დაგვიანებით.
თან ძალიან დამაბნეველი იყო ის, რომ თავდაპირველად არ ვიცოდით მუხლი, არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია, უბრალოდ ზოგადად ვიცოდით, რომ იყო წარმოება დასაწყებული ადმინისტრაციული წესით. ცალსახაა ის, რომ ამით სურთ რეპრესიების გაგრძელება, რაც უკვე დაწყებული აქვს, ძალიან დიდი ხანია და ახლა უკვე ამ ფორმით ცდილობენ, რომ ადამიანებს დისკომფორტი შეუქმნან და შეუზღუდონ გამოხატვის თავისუფლება, რაც არის გარანტირებული კონსტიტუციით.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 13 იანვარსაა დანიშნული.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცხინვალელი ჟურნალისტი, რომელიც იმავდროულად ერთ-ერთი ადგილობრივი პარტიის წევრია, ოკუპირებული რეგიონის დღევანდელ დე-ფაქტო ხელისუფლებას დაშინების მცდელობას შეადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მასზე ძალადობა განხორციელდა. იყო დრო, როცა იგივე პირი სხვა ჟურნალისტებზე ძალადობას ამართლებდა. რა ინციდენტი მოხდა მის ინფორმაციით ცხინვალში და ზოგადად რა ტიპის მედია არსებობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა ადგილობრივი ჟურნალისტი ალექსანდრე ხელეხსაევი გაიტაცეს და სცემეს. ამის შემდეგ კი იგი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალან გაგლოევთან კაბინეტში მიიყვანეს. ინფორმაცია ძალადობის შესახებ თავად ალექსანდრე ხელეხსაევმა გააავრცელა. მისი თქმით, ამის მიზეზი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებული ერთი უწყინარი კომენტარი გახდა. ხელეხსაევმა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საწვავზე და ბუნებრივ აირზე ფასების გაზრდა ირონიული ტონით გააკრიტიკა. კომენტარის გაკეთებიდან რამდენიმე საათში ხელეხსაევის სახლში მიაკითხეს და წაყვლა მოსთხოვეს. ჟურნალისტი, რომელმაც ვიდეო ჩაწერა და სოციალური ქსელებით გაავრცელა, იხსენებს, რომ გვიან ღამით მასთან სამხედრო ფორმებში ჩაცმული ორი პირი მივიდა. ისინი ხელეხსაევს კითხვების დასასმელად მანქანაში ჩაჯდომას და გაყოლას სთხოვდნენ, რაზეც უარი მიიღეს. ამის შემდეგ კი მის მიმართ ძალადობა განხორციელდა. ორ პირს კიდევ ორი დაემატა და ჟურნალისტი ჯერ ძირს დააგდეს, შემდეგ კი ძალის გამოყენებით მანქანაში შეათრიეს და ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტლისკენ წაიყვანეს. ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ ხელეხსაევს სისხლჩაქცევების სახის არეში აქვს.
Я спросил ребят, откуда они, кто они?
Бичепс вкითხე საიდან და ვინ არიან, რაზეც მითხრეს, რომ სახელმწიფო დაცვიდან. ოთხივე შემოჭა ძირს დამაგდეს და შემდეგ რაღაც ნივთივით მანქანაში ჩამტენეს. ამ დროს ხუდი და ფეხსაცმელი გამძრო და ასეთი სახით მიმიყვანეს ალან ედუარდისძე გაგლოევის კაბინეტში.
ალან ედუარდოვიჩუ გაგლოევუ.
ვიდეო მიმართვაში ხელეხსაევი გაგლოევთან საუბარსაც იხსენებს და ამბობს, რომ მათი ლაპარაკი კორექტულად მიმდინარეობდა. გაგლოევი კი ხელისუფლების წინააღმდეგ დაწყებულ საინფორმაციო ომს ახსენებდა, რომელმაც ძალიან დააღალა. ხელეხსაევი ამბობს, რომ გაგლოევის მიმართ პრეტენზიები არ აქვს, თუმცა კითხა, რა საჭირო იყო ძალადობა დაეძახათ და განმარტებისთვის თავისინებით მივიდოდა. ჟურნალისტი იმასაც ამბობს, რომ სამართალდამცავებს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლების წინააღმდეგ მიმართავს.
Მიამას ვაფასებ დაშინების აქტად და იმად, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით ნიშნავს ადამიანის გატაცებას. მას შემდეგ, რაც სახლში დამაბრუნეს, მიმართე სამართალდამცავ ორგანოებს და გავიარეს სამედიცინო პროცედურები. ექიმებმა ჩემი მდგომარეობა დააფიქსირეს და დაველოდები სამართალდამცავების რეაქციას.
ჟურნალისტის მიმართ განხორციელებული ძალადობისა და დაშინების მცდელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალური ქსელებით სწრაფად გავრცელდა. ტელეგრამ არხ ბონუარონის კომენტატორები მომხდარის შეფასებისას აცხადებენ, რომ ამ საქმეში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ალან გაგლოევს უნდა დაეკისროს, რადგან მის დაქვემდებარებაში მყოფი სამსახური ადამიანის გატაცებას, ცემას და მუქარას ბრძანების გარეშე ვერ განახორციელებდა. ხელახსაევის საქმე იმდენად რეზონანსული გახდა, რომ დე-ფაქტო სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოსმა ინფორმაცია გამოაქვეყნა. თუმცა ეს ინფორმაცია არასრულყოფილი და უფრო დამაბნეველი იყო. გოლდის ეწერა, რომ ნაცემ ჟურნალისტს დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიმართ პრეტენზიები არ ჰქონდა. გაგლოევმა კი მისი თხოვნა მიწის ნაკვეთის გადაცემის შესახებ დააკმაყოფილა. ალექსანდრე ხელახსაევი წინა დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მმართველობის წლებში გაზეთ სამხრეთ ოსეთის მთავარი რედაქტორი იყო. ეს არის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო გაზეთი. ხელისუფლებაში ალან გაგლოევის მოსვლის შემდეგ ხელახსაევი ბიბილოვის პარტიაში, ერთიან ოსეთში წავიდა და გაგლოევის კრიტიკა სოციალური ქსელებით გააგრძელა. მიუხედავად იმისა, რომ ანატოლი ბიბილოვის დროს არც თუ იშვიათად ბლოგერებსა და ჟურნალისტებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ხდებოდა, ხელახსაევი მუდამ სახელისუფლებო პოზიციის დამცველი იყო. მაგალითად, ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის ბიბილოვის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული პოსტების გამოქვეყნებისას ხელახსაევი მის დასჯას და მოღალატით გამოცხადებასაც კი მოითხოვდა. ცხინვალელ ჟურნალისტს ირინა ხელახსაევას, რომელიც ასევე აკრიტიკებდა ბიბილოვის ხელისუფლებას, გაზეთის მაშინდელი რედაქტორი მოგვარე კოლეგას სიცოცხლის მოსპობითაც კი ემუქრებოდა. ალექსანდრე ხელახსაევის ცემას ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა ჩრდილოეთ ოსეთის ჟურნალისტი გამოცემა ასნოვას რედაქტორი რუსლან ტოტროვი. მან ცხინვალელ კოლეგას სოლიდარობა გამოუცხადა და სამართლიანი გამოძიების ჩატარება მოითხოვა. რუსლან ტოტროვიც ხშირად აკრიტიკებდა ყოფილ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვს. ამიტომ მას 3 წლის წინ ვლადიკავკაზში ოფისში მიაკითხეს, უთხრეს, რომ ტყუილების წერა შეეწყვიტა და სცემეს. მის ცემაში მაშინდელი ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე სერგეი კაბისოვი მონაწილეობდა. ტოტროვის წინააღმდეგ კი საინფორმაციო კამპანიაში მაშინ ალექსანდრე ხელახსაევიც მონაწილეობდა. თუმცა ტოტროვი სოციალური ქსელით გამოქვეყნებულ ვიდეოში ამბობს, რომ მისთვის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე პირადი წენა.
Нападение на журналистов категорически неприемлемо.
Журналистებზე თავდასხმა კატეგორიულად მიუღებელია. პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა კი კანონის დარღვევაა. მომხდარი ფაქტი უნდა იყოს სრულად სწრაფად და მაქსიმალურად საჯაროდ და გამჭვირვალედ გამოძიებული, რათა საზოგადოებას და კოლეგა ჟურნალისტებს ჰქონდეთ სრული წარმოდგენა, ვინ დგას ამ თავდასხმის უკან.
რასაც ხელახსაევი თავის დროზე აკეთებდა, თითქმის იმავე საკეთებს დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ინფორმაციის კომიტეტი და საინფორმაციო სააგენტოსი. დღეს გამოქვეყნდა ამ კომიტეტის ხელმძღვანელის მარია კოტაევას ვრცელწერილი. კოტაევას ეს ინციდენტი პოლიტიკურ სიბრტყეში გადაჰყავს და ამბობს, რომ სხვის სახელს ამოფარებული პირები ხშირად საზოგადოებას და ხელისუფლებას ბინძური მეთოდებით აკრიტიკებენ და პიროვნულ შეურაცხყოფას აყენებენ. მისი აზრით, ჟურნალისტიკა უფრო მეტად პასუხისმგებლობაა, ვიდრე სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მედია არასდროს ყოფილა თავისუფალი. იქ აური გამოცემების დიდი ნაწილი დაფინანსებას ბიუჯეტიდან იღებს. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ კი მხოლოდ სახეები იცვლებიან. მიდგომა იგივე რჩება: სახელისუფლებო რუპორობა და პროპაგანდისტობა. არსებობენ თითებზე ჩამოსათვლელი გამონაკლისებიც, რომელთა პროფესიული საქმიანობაც ოკუპირებულ რეგიონში საფრთხის შემცველია. უამრავი შემთხვევა დაგროვდა ჟურნალისტების ცემისა და შეურაცხყოფის. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის მმართველობის პერიოდში ორჯერ სასტიკად ცემეს რედაქტორი და სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი. იმავე პერიოდში ზეწოლა ხორციელდებოდა ბლოგერ მარია პლიევაზე, რომელიც იძულებული გახდა გერმანიაში ემიგრაციაში წასულიყო. ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის შემთხვევების შესახებ უკვე გიამბეთ. გაგლოევი კი, რომელიც ხელისუფლებაში სამართლიანობის დამკვიდრების დაპირებით მოვიდა, ფაქტია იგივე გზას ირჩევს, რომელსაც მისი წინამორბედები მისდევდნენ.
გორდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ქეთევან ჯაჭვაძემ დღეს პატიმრობაში დატოვა პროევროპული აქციების 11 მონაწილე, რომლესაც ჯგუფურ ძალადობაში დანაშაულებენ, თუმცა არც ერთი მათგანი დანაშაულის ჩადენას არ ადასტურებს. მოსამართლემ დღეს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა პატიმრობაში მათი დატოვებით, ხოლო რაც შეეხება საქმის არსებით განხილვას, ეს პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 მარტს დაიწყება. შესაბამისი შუამდგომლობა მოსამართლემ პროკურატურას ჯერ კიდევ გუშინ დაუკმაყოფილა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.